Prenosimo otvoreno pismo njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija doktoru Miodragu Vukoviću, poslaniku u Skupštini Crne Gore i visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Crne Gore, u kome visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije kaže: Poštovani gospodine Vukoviću, sredinom januara u Beogradskom nedjeljniku Svjedok broj 704 od 19. januara ove godine objavili ste članak Srpska pravoslavna crkva koji je stigao do mene sa zakašnjenjem, pa ga sa zakašnjenjem i komentarišem. U njemu ste posebno apostrofirali obilježavanje navodno nove srpske nove godine u Crnoj Gori. Iako nevoljno, ipak sa dva razloga vam pišem ovih nekoliko redaka. Prvo, osjećam izvjesno prijateljstvo prema vama na osnovu dugogodišnjih susreta od Zagrađa i vašeg porodičnog doma do hotela Crna Gora. Pri posljednjem susretu ste me obradovali viješću da vam se ćerka krstila u Grčkoj da posti. Iz razgovora sam stekao utisak da vam to nije bilo mrzno, naprotiv. S tog razloga sam najblaže rečeno zaprepašćen vašim prezrivim, ciničnim, politikanskim odnosom prema crkvi kojoj pripada vaša ćerka, kao i svi vaši preci, samo Bog zna do kojeg koljena. Srpska crkva ima taj naziv po geografiji većinskom narodu koji je ispovijedan na našem prostoru. Međutim, njeno ustrojstvo i suštinsko svojstvo, kao i svake druge pomjesne pravoslavne crkve u svijetu, nije i ne može biti njen uslovni nacionalni prefiks, već činjenica da je ona jedna sveta saborna i apostolska crkva Hristova. Ljudi se ne krštavaju u jevrejstvo, jelinstvo, srpstvo, crnogorstvo, rusijstvo, kineštvo i slično, nego u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, primajući pečat dara Duha Svetoga, a nikako pečat bilo kakve prolazne biološke, sociološke, etničke, ideološke ili bilo kakve druge prizemne kategorije. Od vas, rođenog u mjestu u kome ste rođeni i u narodu sa vjekovnim pravoslavnim predanjem, očekivalo bi se da znate tu elementarnu stvar i da ne pripadate onoj srećom malobrojnijoj grupaciji u Crnoj Gori opterećenoj ideološkim predrasudama, diletantizmom i neznanjem o crkvi i njenoj prirodi, grupaciji osakaćenoj ateizmom marksističko-titoističkog vaspitanja, kome je crkva ili ukradena ili, što je još gore, prikazana u svjetlosti od umiruće socio-ideološke virtuelne stvarnosti. Shvatanje religije kao proizvoda socio-ekonomskih društvenih odnosa dalo je u naše dane mogućnosti i opravdanje posrednim ili neposrednim nosiocima takvog shvatanja, kao na primjer kod nas u Crnoj Gori, da registruju vjerske zajednice, slučaj takozvane CPC, etnofiletističkog, partijsko-ideološkog i etatističkog utemeljenja. Nacija i državnost predstavljaju osnovne istine takve vjerske zajednice, Bog, Hristos, crkva u njenoj istorijskoj datosti i kontinuitetu takvima znače malo ili nimalo. Očekivalo bi se da je vaše znanje o crkvi bar za stepen više od ovog i ovakvog primitivnog shvatanja. No, sudeći po vašem napisu u Svjedoku, nijeste daleko odmakli od njega. Prvo, što se tiče proslave navodne nove srpske nove godine, vidi se da vam istorija nije bolja strana. Julija Gaja Cezara svrstavate u gonitelje hrišćana, a on vladao prije Hristovog rođenja i još tada uveo julijanski kalendar po kome su se upravljale sve evropske države čitavih 15 vijekova. A i danas njega slijede ne manjina, kako vi tvrdite, već ogromna većina pravoslavnih hrišćana u svijetu, imajući u vidu ne samo srpsku i jerusalimsku patrijaršiju i Svetu Goru, nego prvenstveno višemilionsku rusku crkvu. Ako vas niko ne pita zašto organizujete doček nove godine po gregorijanskom kalendaru, radi čega vi to pitanje postavljate drugima, zašto to čini po neuporedivo u istoriji dugotrajnijem kalendaru? Otkud vam toliki prezir prema navodno srpskim popovima, i to prezir sa lanciranjem laži o navodno pijenom popu, podrazumijevajući pod njim veoma trijeznog, trezvenog i obrazovanog sveštenika pravnika Velibora Džomića, koji je na moje oči pokušao da zaustavi provokacije jednog očevidno odmetnutog malog provokatora, snimanom da li slučajno od strane nekog novinara. Kroz tu beznačajnu epizodu vi se bacate blatom na desetine hiljada većinom mladih ljudi, proglašavajući ih za razularenu pijenu rulju koja navodno puna maligana propraća svoje slavlje navodno žestokim plotunima ima iz oružja različitog kalibra. To se zaista lijepi ponoćni vatromet pretvorio u vašoj obrazilji ili u mašti nekoga ko vas izvještavao u navodno žestoke plotune iz nepostojećeg oružja na proslavi ove nove godine, na kojoj, u to vas uvjeravam kao očevidac, nijedan metak iz vatrenog oružja nije bio ispaljen. Kako to da od svega toga ništa ne primijetiste na mnogo masovnijoj, stoga i pijanijoj gregorijanskoj novoj godini, koja je obilježena samo 13 dana ranije? Drugo, tuga za patrijarhom, duboka i preduboka, u kojoj je učestvovao milionski naš crkveni narod, ne zaustavlja život, pogotovo što je tuga za njom pomiješana sa za bezbožnike i mrtvoljupce, nevjerujuće u vječni život neshvatljivom radošću, zbog toga što nas njegov životni podvig i grob griju i obasjavaju čovječnošću i nerazorivom vjerom, nadom i ljubavlju. Pri tome se ne smije izgubiti iz vida da je ova nova godina bila u stvari molitva blagodarenja i blagoslova vijenca nove godine gospodnje, što znači pred hramom ponoćno bogosluženje, koje je i bilo suštinski cilj ovog sabranja. Ona je kao takva proslavljena u svim pravoslavnim hramovima crkava koje drže julijansko-nikejski kalendar, s tom razlikom što je ponegdje kao u Podgorici zbog mnoštva naroda obilježena pred hramom. Treće, vaše shvatanje vjernika kao čovjeka koji navodno nedjeljom oblači svečano odijelo i Crnogorca, navodno koji nikad nijesu bili vjernici u pravom smislu riječi, može biti samo priča o vama i manjini vama sličnih Crnogoraca, a nikako o Crnogorcima i njihovoj religioznosti. Vi previđate činjenicu da Crnogorci, kad prihvate laicizam Francuske revolucije u njegovom marksističko-titoističkom izdanju i njega pretvaraju u religiju, kao što su to uradili sa komunizmom i komunističkom partijom. I vi ste, koliko znam, bili njen dojučerašnji vjernik. Samo onaj koji je religiozan može shvatiti kakvim pseudo-religioznim nabojem su bili ispunjeni nosioci revolucionarne ideje u Crnoj Gori. Njihova rezolucija, koja ne samo što je sa inkvizitorskim fanatizmom navodno likvidirala svoje ideološke protivnike, nego je masovno navodno gutala i svoju djecu. Treba se sjetiti samo Golog otoka kod nas o milionima koje su progutali sibirski gulazi i da ne govorimo. Duboka je religioznost Crnogoraca, gospodine Vukoviću, to potvrđuje 15-vjekovna istorija ovih prostora i sveukupna kultura i običajnost ovoga naroda. Rijedak je kraj u Europi sa toliko hramova i svetinja i svetitelja kao što je Crna Gora. Dovoljno je pomenuti svetog Vasilija Ostroškog, svetog Arsenija u Ždreboniku, svetog Petra Cetinskog i odnos naroda prema njima, pa i u vremenima militantnog ateizma, pa da nam bude jasnije o kakvoj religioznosti se radi. Da ste kazali da Crnogorci nijesu crkveni u smislu navodno oblačenja odijela u nedjelju, onda bi se mogli složiti sa vama ili da kažete, što potvrđuje i vaš primjer, da su skloni lažnoj religioznosti, što potvrđuje njihova sklonost lakovjernosti, paganskom kultu predaka i obogotvorenju ideologija, i tu bi bili u pravu. Crnogorci zaista nijesu često pohađali hram, za što ima više razloga. Jedan od njih je i razbacanost domova, sela i naselja po Crnoj Gori i udaljenost od sabornih hramova, ali su pri tome, sve do dolaska antivjerske propagande i totalitarizma titoističke ideologije, u svojim domovima dubinski živjeli vjerom pravoslavnom, pretvarajući dom u domaću crkvu, postom, strahom Božijim, ličnom i porodičnom molitvenošću, vjerom u živoga Boga, moralnom strogošću življenja, svetim pričešćem makar jednom u godini, strogim držanjem praznika kroz uzdržavanje od bilo kakvih poslova itd. Narodna vjernost i vezanost za crkvu stvorila je mogućnost crnogorskim mitropolitima da budu ne samo čelnici crkve, nego i etnarsi, gospodari i upravitelji sveukupnog narodnog života. Samo ta činjenica, jedinstvena u Europi, ne potvrđuje li tu dublju religioznost narodne duše u Crnoj Gori? Četvrto, svjedočanstvo te dublje, zdrave religioznosti, između ostalog, predstavlja i vjekovno iznošenje krsta svetog Jovana Vladimira na Trojičindan na Rumiju. Otuda vaša tvrdnja u kojoj je sažeta sva iracionalna mržnja ispoljena posljednjih godina protiv obnove i podizanja na moderan način hrama Svete Trojice na Rumiji i nepojmljivo huškanje na njegovo rušenje, da je navodno njegovim postavljanjem srušen hiljadugodišnji običaj manifestovanja crnogorskog laicizma, predstavlja najapsurdniju tvrdnju koju sam ikada čuo i pročitao u svome ne baš kratkom životu. Kakve veze ima se crnogorskim ili bilo kojim drugim laicizmom, poštovani gospodine Vukoviću, časni krst Svetog Jovana Vladimira i njegov hiljadugodišnji kult? Šta ima navodno laicističko u hramu Svete Trojice koji je nesumnjivo postojao na Rumi od vizantijskih vremena, to jest i prije i poslije Svetog Jovana Vladimira, što potvrđuje i samo ime Rumija, Rum, Romej i Romejsko carstvo, kako se izvorno zvala Vizantija, Turci i danas zvanično zovu Carigradsku patrijaršiju ne Grčka, nego Rum patrijaršija. Po svjedočenju Rovinskog, Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti 1897. tom 1. strana 278. o planini Rumiji navodi, Arnauti pričaju da je na njenom vrhu izgrađena crkva Urum, kraljica, to jest Grčka. Po njemu to je ona ista crkva koju Srbi nazivaju Sveta kraljica, podrazumijevajući pod tim imenom Jelenu, ženu Uroševu i majku Milutinovu i Dragutinovu. Tu Urum crkvu, za koju je vezan vjekovni kult Svetog Vladimira i njegovog krsta, srušili su Turci 1571. i od tada je ostao zavjet da se ona obnovi. Zato su svake godine posljednjih vijekova na Trojičindan poklonici iznosili sa krstom i po kamen na vrh Rumije. Po narodnom predanju, crkva će doletjeti ponovo kad se nakupi dovoljno kamenja za nju na vrhu planine. Obnovom crkve, dakle, ništa nije srušeno, samo je obnovljena tradicija hrama koja je postojala i prije odvajanja Rimske crkve od Pravoslavne crkve Istoka i poslije primanja islama od strane jednog dijela tamošnjeg hrišćanskog stanovništva. Vjekovno penjenje za krstom bez razlike vjeroispovijesti, iako sve rijeđe i rijeđe muslimana, samo je svjedočanstvo njihovog istog korijena i polijekla. Tako hram ne samo što ne ruši običaj zajedništva oko krsta na Rumiji, nego i upravo poziv na njegovo obnavljanje. I opet pitam, kakve veze ima sa laicizmom kult oko krsta sve tri vjere i religije? Čudno je pri ovoj obskurnoj harangi protiv obnovljene crkve na Rumiji da se niko od zagovornika rušenja crkve u ime navodnog crnogorskog laicizma ne sjeti da je upravo laicistička socijalistička vlast Crne Gore zabranila iznošenje krsta i litiju vezanu za njega 1954. da bi taj drevni običaj obnovila Mitropolija Crnogorsko-Primorska 1994. Plod te obnove je i obnova drevne crkve uz njeno ograđivanje sve do krova kamenom vijekovima sabiranom na vrh Rumije u tu svrhu. I peto, vidjevši da se uporno vraćate na pitanje crkve, na izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve, a sve u kontekstu posrednog ili neposrednog propagiranja takozvane CPC, svjedok broj 705-708, nameće mi se zaključak, gospodine Vukoviću, da vaš navodni crnogorski laicizam i nije baš pretjerano laicistički. Svo vaše razmišljanje na ovu temu, ali ne samo vaše, više liči na ideološku pseudoreligioznost, podav kod nas prisutno i prepoznatljivo u marksističkom mesijanizmu i revolucionarnom obogotvorenju klase, a sada projavljivano kod manje više istih sledbenika kroz obogotvorenje države i nacije rase. Tako iz istog šinjela rođena sekularizovana pseudoreligioznost nastavlja u stvari svoju javnu ili podmuklu borbu protiv Hrista i njegove crkve. Pošto je ta borba vođena i u ime Tita i partije kao crkve, pretrpjela potpuni poraz, to sada zagovornici u suštini istog tipa laicizma, sa razlikom što i u ovom slučaju proletarski internacionalizam zamijenjen modernijim globalističkim kapitalizmom i tehnološkim univerzalizmom, nastoje da razore crkvu iznutra vezujući je za mrtvaca, to jest poistovjećujući je sa etatizmom i nacionalizmom, etnofiletizmom. Otuda vaša besmislena i antihrišćanska tvrdnja. Navodno, pravoslavna crkva se poklapa sa nacionalnom državom i tako funkcioniše, svjedok broj 708. Otuda i vaše propagiranje i podrška novokomponovanoj i u policijskoj stanici 2000. godine prvi put registrovanoj etatističko-plemenskoj vjerskoj zajednici nazvanoj CPC. Istinski laicizam i građansko poimanje društva evropskog tipa daje potpunu slobodu crkvi, poštuje njen kanonski poredak i ustrojstvo, tražeći i da crkva poštuje ustav građanske države, prava i slobode njenih građana. Poštovanje kanonskog poretka, zaštita njenih njenog imena i imovine ni u kom slučaju ne znače podređivanje civilnog prava kanonskom, ono istovjetno sa obavezom poštovanja i zaštite individualnih prava i prava bilo kojeg udruženja ili ustanove, onakvim kakva oni jesu i kakva su poznata i međunarodno priznata. Pitam vas i sve one koji pokušavaju da otmu i ugroze vjekovna prava, ime i imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da li integrisanjem Crne Gore u Evropsku zajednicu Crna Gora prestaje da postoji kao država, gubeći svoj identitet, prava, ime i dostojanstvo? Naravno, niko razuman to neće tvrditi. Otkud onda uporno negiranje od strane grupa i pojedinaca u Crnoj Gori nesumnjivog i neprekinutog kontinuiteta Mitropolije Crnogorsko-Primorske od vremena njenog osnivanja 1220. godine pa sve do vremena njenog ponovnog slobodnog odlukom njenog Svetog sinoda 1918. godine vaspostavljanja jedinstva sa Pećkom patrijaršijom, odnosno pravoslavnom crkvom srpskom? Otkud njeno bezumno proglašavanje okupatorskom? Okupirala samu sebe, možda zbog pridjeva srpska? Kako i čime onda objasniti zapisnik izvanredne sjednice Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore broj 1169 od 16. decembra 1918. u kojem se Crnogorska mitropolija naziva Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ali istovremeno i nezavisna Srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori, koja s odlukom sinoda ujedinjuje sa nezavisnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji, a zajedno sa ovom sa cijelom svetom Srpsko-pravoslavnom crkvom u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca? U isto vrijeme, u ime kojeg i kakvog prava i pravde se pokušava ova i ovakva mitropolija crnogorska zamijeniti i poistovjetiti sa jednom vjerskom zajednicom osnovanom 17. januara 2000. godine u Cetinskoj policijskoj stanici? Da li upravo ta i takva zamjena nije negiranje temeljnog principa crnogorskog ustava građanske države? Ne skriva li se dakle iza navodnog crnogorskog laicizma ovakve vrste princip pravo mu je što mu srce žudi, to jest duh ideološkog voluntarizma i pravnog nihilizma utemeljenih na sitno sopstvenističkim interesima interesnih grupacija i pojedinaca, u konkretnom slučaju prikrivenih plaštom vjerske zajednice CPC? I na kraju, poštovani gospodine Vukoviću, dozvolite mi da izrazim svoje ne malo čuđenje što i vi sa dužnosti koja vas obavezuje da štitite pravo i pravdu podržavate i propagirate pravni anarhizam plemensko-ideološkog utemeljenja koji, ako bi bio prihvaćen, neminovno pretvara Crnu Goru u besudnu zemlju. U to ime primite, gospodine Vukoviću, izraze našeg poštovanja. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Stoji u otvorenom pismu visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija, gospodinu Miodragu Vukoviću, poslaniku u Skupštini Crne Gore i visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Crne Gore.